Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det her er Det Spirituelle Hjørne. I det her afsnit, der har jeg besøg af agronom, tv-vært, journalist og faktachef på TV2, Thomas Breinholt, og vi har en stor samtale om placeboeffekt og helbredende kræfter i det hele taget. Thomas, han kommer fra en naturvidenskabelig baggrund, og han har brugt enormt mange år på at undersøge, hvordan det spirituelle og alternative påvirker os. Og mest af alt, så kan man nok godt sige, at han er interesseret i, hvad det er, der skaber sundhed og trivsel for os mennesker, og hvordan vi kommer i kontakt med de her kræfter, der ser ud til at kunne hjælpe os rigtig, rigtig meget. Vi taler om mindfulness, vi taler om stress som et meget bredt begreb, vi taler om sociale relationer, forskning, medicinal industri og forskellige rettede interesser. Og så spørger jeg også Thomas, hvorfor det er, at det har været så vigtigt for ham at underbygge de her ting, som mennesker jo har vidst og erfaret i tusindvis af år. Hvorfor er det vigtigt for ham at undersøge det med videnskabsbriller på? Vi taler om, hvad videnskaben kan i det hele taget, og hvordan den har betydning for indretningen af vores samfund. Hvordan noget går fra at være en erfaring til at blive videnskabeligt bevist. En meget interessant samtale, og jeg håber, at du vil blive inspireret og nyde samtalen lige så meget, som jeg gjorde. Og så vil jeg sige tusind tak til dig, der støtter Det Spirituelle Hjørne på tier.dk. Rigtig god fornøjelse med afsnittet.
Jeg står over for dig, Thomas Breinholt. Du er journalist, du er tv-vært, og så er du programchef for TV2.
Faktachef er nok helt, hvis vi skal være helt nøjagtige, så er jeg chef for dokumentar og fakta.
Okay.
Ja.
Okay. Oprindeligt så er du uddannet agronom, fandt jeg ud af.
Ja. Jeg tror, der er ikke mange i mit fag, der er uddannet agronomer.
Kan du ikke lige forklare, hvad en agronom laver?
Ja, det er, altså det kom så faktisk af, at min far var agronom, og jeg så meget op til ham, så jeg ville gå i fars fodspor, og så kunne jeg jo bonde med ham på alle de der lederkanter. Problemet var så, at jeg voksede op i Helsingør, hvor der nærmest ikke kunne opdrives hverken et får eller en ko eller en landbrugsmark. Så det var ikke noget, der lå på min ryggrad, end sige i min interessesfære. Men det har så senere vist sig at være en rigtig god investering de 7 år, jeg tilbragte der, fordi jeg jo fik et solidt indsigt i biologi og sådan noget. Det har jeg jo brugt som journalist.
Det er sådan landbrug? Eller sådan.
Det er landbrug, men det er jo også meteorologi, og det er jo også krillerbasser. Det er forskellige insekter, det er plantefysiologi, altså hvad foregår der inde i en plante, når den vokser, og du ved, det er biologi, kemi, det er alle mulige former for regnskabsføring. Det er en virkelig, virkelig bred uddannelse.
Okay, som har vist sig at være ret gavnlig.
Ja, faktisk. Jeg tror ikke, jeg havde skrevet den her bog, hvis jeg ikke havde haft den uddannelse, fordi så havde jeg ikke været klædt på til at forstå al den der forskning.
Mm-hmm. Og det er nemlig det, vi skal tale om. Altså, du har lavet rigtig meget tv i årenes løb, men noget, der går igen i det, du har lavet, det er at undersøge det spirituelle.
Ja.
Så du har lavet Åndernes Magt, du har lavet Klarsyn, et program, serie, der hedder Sjæl og Videnskab, mm-hmm. og kan man tænke sig rask?
Mm-hmm, yes.
Og så er du i gang med den her bog. Den er ikke udkommet endnu?
Ikke endnu, nej.
Og den hedder?
Den hedder nok også, kan man tænke sig rask?
Altså, hvor meget har vores bevidsthed, ja. Vores sind, en påvirkning af vores krop?
Ja. At jeg kan sådan set nærmest huske øjeblikket, hvor jeg første gang sad i, dengang lå, eller jeg tror stadig Landbohøjskolen, det hedder det så ikke mere, nu hedder det noget andet. Nu er det en del af Københavns Universitet, men dengang hed det Landbohøjskolen, og jeg var ved at lave sådan et bioteknologisk speciale, der indbefattede, at jeg sad og kiggede i mikroskoper, og så separerede jeg planteceller fra hinanden, og så tog jeg plantecellens væg af den, så den egentlig bare lå som sådan en rund fodbold, blop, og fuldstændig gennemsigtigt, så jeg kunne kigge ind i den her celle. Og så kan jeg huske en aften, jeg sad og kiggede ind i sådan en celle og tænkte, gud, det er ligesom at sidde op i et fly og kigge ned på en storby med biler, der kører, du ved, med lys på og veje og alle mulige. Altså, jeg fik sådan en nærmest en ud af kroppen oplevelse og tænkte, shit mand, det er levende. Hvad i alverden er det, der foregår der? Og så opstod den første sådan store undren, vi mennesker, vi har sådan cirka 37.000 milliarder celler, som hver især er levende og udgør dig. Men når du snakker, så føler du, at du er en, og det føler jeg også, jeg er. Og det sjove ved det er, at mange af de her celler bliver udskiftet, som vi bliver ældre. Og alligevel føler du dig som dig, og jeg føler mig som mig. Altså en bevidsthed.
Men siger man ikke, at alle kroppens celler bliver udskiftet på 7 år?
Der er forskellige omsætningshastigheder for dem. Nogle sidder længe, nogle bliver udskiftet rigtig hurtigt. Kan ikke helt huske, hvad det er for nogen, der bliver udskiftet hurtigst, men altså, det er sikkert nogle hudceller. Og hvorimod neuroner, dem er du grundlæggende født med. Altså mange af de neuroner, der er i hjernen. Der er få steder i hjernen, der kan lave nye neuroner. Men gåden er jo, hvordan kan 37.000 milliarder celler lave én bevidsthed, der ved, hvad den tænker, og skal ned og købe letmælk i Rema. Altså, så bevidstheden er det, der ligesom har drevet mig. Altså, gåden om det, fordi der er jo ikke nogen, der kan svare på det. Der er ikke nogen hjerneforskere, der kan sige til dig, nu ved vi, hvor bevidstheden sidder, eller hvordan det kan være, at alle de her hjernedele, der snakker sammen, hvordan kan det blive et hele? Så vi står med en gigantisk gåde, vi ikke har noget svar på. Og vi ved meget lidt i virkeligheden om hjernen. Vi ved en smule nu, men det, vi ved i hvert fald ikke, hvad der danner bevidstheden. Og det er jo der, hvor spiritualitet kan gå ind og snitte videnskab. Fordi jeg tænkte jo så, okay, hvad kan vi egentlig med bevidstheden? Kan den, altså ligesom, vi ved jo godt, at den fysiske krop kan påvirke bevidsthed. Du skal bare drikke 2 glas alkohol, så ændrer din bevidsthed sig, ikke? Eller tage stoffer. Men er det også omvendt? Altså, kan du ved at ændre din bevidsthed, så også går det også den anden vej? Kan du så ændre din krop? Kan du ændre sygdom? Kan du ændre nogle fysiologiske ting i din krop? Og det ved vi faktisk jo godt nu, at det kan du.
Har du selv mærket det på egen krop?
Ja. Altså, i det her studie, som nu har jo varet nogle år, ikke? Der har jeg da... Der begyndte jeg for eksempel at gå til transcendental meditation for at lære at meditere ordentligt. Og der oplevede jeg, at det ved vi også fra alt muligt forsøg. Det var sådan, man egentlig opdagede, at krop og sind hænger sammen. I 70'erne, da man begyndte at lave de første forsøg med meditation, hvor man kunne se, at hey, blodtrykket falder altså. Dengang troede man ikke, man kunne påvirke sit blodtryk. Men det faldt altså under meditation. Ligesom man kunne se nogle andre kropslige parametre begyndte at ændre sig, noget med hjerterytme, og nu kan man lave EEG-målinger, ikke? Og så kan du se, at hjernens EEG-målinger ændrer sig også, når du mediterer. Og man kan se på folk, der har mediteret længe, at visse områder i hjernen bliver forstærket. Hjernen ændrer sig simpelthen. Den er jo meget plastisk, så den kan godt ændre sig. Forbindelserne mellem forskellige steder i hjernen kan ændre sig. Så vi ved jo godt nu, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil betvivle, at din bevidsthed kan godt påvirke din krop, hvis du arbejder med den.
Og det er også ret vildt, hvor relativt ny viden det er, i hvert fald for videnskaben. Ja. Og så er det sådan, at men vi har vidst det i tusindvis af år, og hele yogatraditionen og rigtig mange andre religiøse traditioner ved alt om, hvor meget vores mentale har en indvirkning på hele vores liv.
Men der er jo så, og det er jo også, jeg kommer jo så fra videnskabens verden, det er jo der er et stort spring, ikke? Altså, jo. Ja, folk, der har mediteret i hele deres liv, de var jo ikke sådan spor forbløffet.
Nej.
Men det der med, at du faktisk kunne lægge det her under mikroskop, og, og så lave forsøg med det, og lave overbevisende forsøg med det, det var nyt. Og det gjorde ligesom, at det åbnede dørene for en helt ny interessegruppe i samfundet. Altså, der nogle mennesker, som egentlig ikke havde interesseret sig for det. De vågnede ligesom op i 70'erne, da de der første ting kom frem. Herbert Benson var en af de store pionerer, han er en amerikansk professor, som jeg også har været over at interview, og som decideret har lavet et hospital, som er tilknyttet Massachusetts General Hospital, der hedder The Benson Henry Mind Body Institute. Fordi han vurderer, at mellem 60-90% af alle sygdomme, folk kommer til deres praktiserende læge med, har et eller andet element af stress. Og stress kan man gøre noget ved mentalt. Så de arbejder virkelig meget med at tage ligesom bevidsthedskomponenten i en sygdom og arbejde med den på det der hospital. Og det har John Kabat-Zinn, manden, der opfandt mindfulness, også gjort. Så der er steder i verden, der begynder at sige, prøv at høre, det er sgu da videnskabeligt afprøvet det her. Lad os da få det integreret i vores sundhedsvæsen på en eller anden måde. Og det er også lidt det, der er missionen med min bog, at sige, mangler vi egentlig ikke et tredje ben i vores måde at behandle syge mennesker på? Vi har operationer, vi har medicin. Mangler vi ikke bevidstheden? Mangler vi ikke at finde ud af, hvad der foregår inde i det menneske, siden det er blevet sygt? I det omfang, man kan forklare noget af sygdommen med for eksempel stress. Og det er jo super spændende. Der tror jeg, vi står altså tæt på kanten af noget, jeg håber, der kan ændre sig.
Men hvorfor tror du, det har været interessant for dig at ligesom gå igennem videnskaben? Fordi igen, det er noget, man har vidst i årtusinder. Jamen selvfølgelig har meditation en påvirkning, det kan vi mærke. Hvorfor har du synes, at det var interessant at gå den her naturvidenskabelige vej?
Jeg tror, det er fordi, altså efter jeg havde lavet Åndernes Magt i lige omkring år 2000, der opdagede jeg, at det var klart en deler. Altså alle civilingeniørerne, de sad og fnøs og kaldte det fup og svindel. Og der sad sågar en lille organisation på Hørning Bibliotek, der hed Skeptika, som var meget ude efter, om jeg havde svindlet med det hele, og det hele var løgn og sådan noget. Og der gik det bare op for mig.
Kan du ikke lige opsummere, hvad der skete i Åndernes Magt, hvis man ikke har set det?
Jo, hvis man ikke har set det, så skete der det i et af de første afsnit, at glasbord sprang i luften under en uddrivelse af en såkaldt klæbeånd i en af mine bekendtes lejligheder. Nogle optagelser, jeg ikke i min vildeste fantasi havde troet, ville ske den aften. Men de skete altså.
Var du til stede, da glasbordet eksploderede?
Ja, okay. Det var, vi var faktisk mange til stede fra TV2 Lorge. Det var slet ikke meningen, det skulle være Åndernes Magt. Det var noget, der blev lavet 2 år før. Hvor jeg var vært for sådan en programserie, hvor jeg interviewede kendte mennesker live hver uge. Og så var jeg blevet interesseret i en særdeles mystisk herre, der hed Frank Munkø, som huserede i Lunde Dalenskirken på Nørrebro, og han var vild, altså. Hans underlige katteagtige grønne øjne og hans måde at tale på, han var sådan en gammel rørsmed fra B&V, og dybt fascinerende, og han kunne altså snakke med de døde, sagde han. Og jeg havde faktisk helt ærligt ikke ret meget andet end fascination, og selvfølgelig stor skepsis til overs for det der.
Men der er du også lige kommet fra.
Der kom jeg fra videnskaben. Ja. Jeg havde siddet 2 år og skrevet på ingeniøren, ikke? Så jeg var ikke lige frem minded for at tro på afdøde kontakt og sådan noget.
Nej.
Og så skete det der med det der glasbord.
Hvordan? Altså, I var i gang med at uddrive en klæbeånd?
Det var han. Og så siger han under den her eksorcisme, han er i gang med, så siger han, han holder Michael i hænderne, og du ved, hænderne bliver varme, og Michael synes, det er meget mærkeligt, det der foregår. Han tror heller ikke helt selv på det. Men omvendt havde ham og hans kæreste oplevet sådan nogle mærkelige ting i den lejlighed, med skabsdøre, der åbnede sig af sig selv, og tallerkener, der faldt ud, og billeder, der sprang ud fra væggen, og altså sådan nogle ting, som, hvor jeg bare også bagefter tænkte, er du sikker på, at du ikke har fået et glas rødvin for meget? Ting, jeg selv havde svært ved at tro på, ikke? Og så siger han, giv et tegn, siger han, til den angivelige klæbeånd. Og så går der altså ikke, der går, jeg tror ikke engang, der går et minut, så springer det der glasbord. Hvorefter Frank Munke siger, nå, så nu har han sluppet. Og han var overhovedet ikke forbløffet. Han var slet ikke forbavset. Alle andre hoppede en halv meter op i luften og var skræmt for videre sans. Så det bagefter prøvede jeg at finde alle mulige rationelle forklaringer, ikke? Men det var så mærkeligt, det der skete, og de der fænomener forsvandt i lejligheden bagefter det der. Og der var så mange ting, jeg kunne bare slet ikke få det til at rime. Og så tænkte jeg, okay, man er vel videnskabsmand, ikke? Så tænkte jeg, er der en del af ligesom livet, som jeg ikke forstod, eller ikke havde forsket nok i? Og så gik jeg i gang med at læse alt muligt. Både religiøse bøger og spirituelle bøger og bøger om parapsykologi. For at se, om jeg kunne finde en eller anden... Altså, kan vores bevidst... Altså, du skal lige prøve at forestille dig, hvis det var rigtigt, at der var en klæbånd, så kan vores bevidsthed overleve døden. Men den kan ikke bare så overleve døden. Den kan også manifestere sig fysisk. Og den kan tilsyneladende klæbe sig til personer, og efter fra Munkes udsagn få dem til at drikke mere alkohol. Plus der skete nogle virkelig underlige ting med Michael der. Og det er jo så, altså det er jo sådan en revolution i måden at tænke omkring tingene på, i forhold til hvad jeg var opdraget til i videnskabens navn. Så jeg vil sige, lige siden har jeg prøvet at finde veje ind i mysteriet om vores bevidsthed, uanset om det er gennem program om healing, eller sjæl og videnskab, som var sådan en mere bred vifte, eller kan man tænke sig rask, som var jo et decideret hospitalsforsøg, vi lavede på to hospitaler. Altså det var modelleret ud fra de to forsøg, hvor vi ligesom sagde, nu prøver vi det sgu. Og vi prøver det med en kontrolgruppe, og vi prøver at gøre det med lodtrækningsforsøg. Altså vi prøver at gøre det efter alle kunstens regler, selvom det var et lille forsøg. Det var kun et pilotforsøg, og det havde været meget stærkere, hvis det havde været 200-300 patienter, men det blev det så ikke. Men alligevel, altså, kan vi forstå noget om menneskets bevidsthed ved at studere nogle af de her ting? Og det, altså, det tror jeg er afgjort, vi kan.
Nu sagde du det her med, at du læste til agronom, måske også lidt for bonde med din far, som også var den her naturvidenskabsmand.
Helt sikkert. Han troede ikke en skid på det.
Nej, det gjorde han ikke, for det ville være det, jeg ville spørge om. Altså, hvad var hans holdning til det her?
Han troede ikke en fløjtende fis på det. Men som han nærmede sig sin død, så begyndte han at tale om nogle lidt mærkelige ting, som kunne tyde på, at han måske alligevel havde en dør på klem.
Hvad var det for nogle ting?
Ikke meget kort tid før hans død, fortæller han mig, at han har drømt, at han har set Guds øje. Og det var så out of character fra ham at sige det. For det første, fordi han taler aldrig om Gud. Og jeg ved det ikke, og han døde alt for tidligt. Han døde som 59-årig. Så han var ekstrem, altså sådan faktuel, du ved, nærmest... altså, han var også sjov og enormt belæst og alt muligt andet, men spirituel, det var han sgu ikke.
Men vil du selv sige, at du er spirituel?
Jeg vil sige, at alt det arbejde, jeg har lavet, det har klart åbnet en stor dør for, at vi skal ikke, altså, hver gang der er nogen, der siger, jamen det kan jo ikke lade sig gøre, så tænker jeg, okay, hvis du går ind. Altså, for det første er der efterhånden lavet rigtig, rigtig, rigtig meget dejlig forskning, der viser, at der foregår ting. Og det er ikke kun ting, der foregår i hokus pokus land. Det foregår hver dag på danske hospitaler. Det foregår hver dag på apotekerne, når folk kører piller, som i virkeligheden overvejende virker igennem placebo. Det er noget, som mennesket dybest set har været afhængig af, lige siden vi rendte rundt på stepperne i Afrika for 200.000 år siden, eller hvornår det var. Der findes helbredende kræfter, som man kan aktivere under behandlinger. Og det kan vi jo, det er der heldigvis så meget evidens for nu, at det skal vi slet ikke diskutere længere. Vi ved, at placeboeffekten er rimelig stærk inden for nogle genre. Nu siger jeg genre inden for nogle lidelser. I særdeleshed smerte. Også sådan noget som Parkinsons. Måske også sådan noget elektrostimulation af hjernen. Måske også blodtryk. Så vi kan ligesom ikke, den er der effekten, men den bliver ikke undersøgt særlig godt for effektens egen skyld. Den bliver mere undersøgt som en irriterende del af medicinske forsøg, som man egentlig vil ønske ikke var der. Fordi så var det meget nemmere at få godkendt en masse medicin.
Ja, det er ret vildt, at man bare sådan i de der sammenhæng siger sådan, men det er jo bare placeboeffekt, den må vi ligesom tage højde for, eller den er der altid. Det er sådan, okay, det er jo det største.
Det er i hvert fald et sindssygt interessant fænomen. Ja. Altså, hvad er det, der foregår?
Hvad sker der? Og ved du, hvad det er, der foregår?
Jeg ved noget, altså, og jeg ved det jo ikke, fordi jeg ved det selv, men jeg ved det, fordi jeg har interviewet nogle af verdens førende placebo-forskere. Jeg har været over og snakket med Harvard Placebo-gruppen. Vi har en fænomenal forsker i Danmark, der hedder Lene Vase Toft. I Italien har vi en af de dygtigste placebo-forskere, som også har undersøgt hjernen og neuroner i hjernen. Og det vi ved, det er, at den betydning, en patient tillægger en behandling, kombineret med tillid til behandleren, kombineret med at få håb. Nogle af de ingredienser, de starter simpelthen fysiologiske, kemiske processer i kroppen, som kan bidrage til at lindre symptomer. Og det er uomtvisteligt. Og det mest fascinerende, det er, at han har været helt nede på neuronniveau i hjernen og målte. For eksempel med Parkinsons patienter, de har det problem, at de kan ikke rigtig producere dopamin nok. Og dopamin bruger vi til at bevæge os. Hvis du ikke producerer nok, så får du rigtig svært ved at bevæge dig. Det er et stort problem for Parkinsons patienter. Han har så været nede og kigge på nogle specifikke neuroner i hjernen. Og så har han givet nogle Parkinsons patienter en placebobehandling. De ved ikke selv, at det er placebo, de får, at de får sprøjtet saltvand ind. De tror, de får sprøjtet noget, der hedder levodopa ind, som er en slags dopaminstof. Det bliver lavet om til dopamin i hjernen. Det får de sprøjtet ind, men så får de faktisk kun sprøjtet saltvand ind. Og så kan han se, at nogle af de neuroner, der styrer bevægelser, de lige pludselig begynder at virke. Altså, de får dopamin. Men det kan ikke komme fra det center, som er blevet ødelagt. Så det må komme et andet sted fra. Hvor det kommer fra, det ved han ikke helt. Og hvad det er, der fremkalder den her reaktion i hjernen. Da jeg interviewede ham, så kaldte han det $1 billion spørgsmålet. Det ved vi heller ikke. Men vi ved, at det sker. Og på samme måde kan du måle placeboeffekten i din ryggrad på smerte. Du kan måle den i hjernen på smerte. Du kan måle den... Altså, det der faktisk gjorde, det er også der, jeg synes, det er superspændende. Altså, det der faktisk gjorde Benedetti interesseret i placebo, det var, der kom et forsøg, der viste...
Altså, den italienske forsker?
Den italienske professor, ja. Det var, der kom et forsøg, der viste, at hvis du blokerede det, der hedder opioidreceptoren, bare lige for at forklare lytteren det sådan meget hurtigt, altså, mange af de stoffer, vi har, morfinlignende stoffer, de virker på en særlig receptor, der hedder opioid. Receptoren. Så når vi får morfin ind i kroppen, så slutter den sig til receptoren, så sætter det en masse effekter i gang i cellerne. Hvis du blokerer den receptor, det vil sige, at du sætter noget i klemme, så morfinet ikke kan komme til, så blokerer du også for placeboeffekten. Ergo må receptorerne være involveret i placeboeffekten. Ergo må der være noget, der påvirker dem, når vi tror, vi får en behandling, der hjælper os. Så der må være nogle stoffer, som kroppen selv producerer, der er i stand til at gå ned og aktivere nogle af de der receptorer. Det er jo sindssygt interessant, fordi der går du lige pludselig fra, jeg vil næsten kalde det hokus pokus, til rigtig videnskab. Og det er også det, der er hans store mission, at ligesom sige, prøv at høre venner, lad os lige interessere os lidt for det her. Altså, det er jo helt skørt. Hvis du tager for eksempel antidepressiver, så ligger placeboeffekten afhængig af, hvem du spørger. Den ligger mellem 80% og 100%. Hvis du tager Panodil og ibuprofen, så er der en tårnhøj placeboeffekt. Til nogle former for smerte er det næsten 100% ifølge nogle gennemgange, som jeg tror Lægemiddelstyrelsen har lavet. Så det er da mega interessant at udforske, hvad det er, der driver den her smertelindring. Det er jo ikke noget, som medicinalindustrien dybest set kan tjene penge på. Derfor bliver der ikke lavet særlig mange forsøg med det.
Nej, det er faktisk lidt skræmmende.
Ja, de kan nærmest bedre tjene penge på at lave stoffer, hvor placebo ikke generer dem.
Ja.
Så de er interesseret i placebo, men egentlig kun for at minimere virkningen. Fordi så får den medicinske virkning lidt mere kul på. Så det er enormt spændende, det her med, hvad er det, jeg som din behandler sætter i gang i din krop ved at sige til dig, nu skal du høre her. Du fejler det og det, fordi det er det. Og jeg ved, at det er det, vil hjælpe dig. Og nu giver jeg dig det. Og du kan roligt forvente, at du får det meget bedre, fordi det gør alle de andre patienter. Og du har tillid til mig, og jeg er varm, og jeg er empatisk, og interesserer mig for dig. Hvis alle de der ting er opfyldt, så ser du en stor effekt. Altså, så kan du...
Jeg har hørt en dag om forskning, hvor de siger, så nu får du den her pille, som er placebo. Det er bare en kalkpille, ja, men den virker.
Ja.
Og så virker det alligevel, selvom man godt, ja, ved, det er placebo, man får. Ja. Det synes jeg er meget smukt, så man behøver ikke engang lyve.
Ja, det er nemlig ekstremt interessant. Det, ja, var en af de her forskere på Harvard, Ted Kaptchuk, der egentlig udtænkte det, og alle tænkte, han var sindssyg omkring ham, og grinede af det.
Ja.
Jeg var i Portugal for at filme en portugisisk forsker, som er en del af placebo-gruppen, som prøvede at lave det der forsøg. Så hun gav placebo-piller til folk med rygsmerter.
Og sagde,
det, var, ja, det her er en placebo-pille, men nu skal du høre her. Vi ved, at placebo virker. Vi ved, at din krop har nogle ubevidste minder om at tage piller, så det kommer også til at aktivere noget underbevidst hos dig. Vi vil bede dig om at være åben over for det. Og så samtidig så gjorde de meget ud af netop at være empatiske, se patienten, kigge med øjnene, skabe tillid. Og de fandt altså 59%, tror jeg det var, af alle patienterne, de oplevede en smertenedgang på 3 point på en 10-punktsskala i placebo-rum, hvilket var væsentligt mere end den anden kontrolgruppe, de havde. Og det er jo vildt, fordi du får en helt uvirksom pille, men det er hele behandlingen omkring pillen, der gør, at du får en smertereduktion. Jeg interviewede faktisk en af dem. En ung pige, som var helt smadret i ryggen af smerter og kunne ingenting. Og i løbet af det der forsøg der, så fik hun sin ligesom førlighed tilbage, og hun endte med at blive portugisisk mester i kickboxing, fordi hun opdagede i løbet af forsøget, at hey, der er et eller andet med det her smerte, der foregår op i mit sind. Og så begyndte hun bare at gøre alle de ting, hun egentlig ikke havde kunnet. Så du ved, jeg siger ikke, at det er folks egen skyld, at de har smerter, eller at de er syge, fordi det tror jeg nemlig ikke, det er. Men vi bliver bare nødt til at åbne os for, at der er nogle vigtige mekanismer i os, som vi skal lære at aktivere. Altså, du skal jo tænke på, og det er heller ikke mig, der har fundet på det her, men det var trods det Benedetti, der sagde det til mig. Du skal tænke på, i hele menneskets historie har vi kun kunne forlade os på placebo. Vi har ikke haft evidensbaseret medicin. Det har vi kun haft de sidste, ja, hvad skal vi sige, 70-80 år, ikke? Det har vi ikke haft hele den menneskelige historie. Så derfor så har vi jo fået selekteret for mennesker, som responderer godt på behandlinger af heksedoktor, eller bartskærer, eller vølve, eller overladninger, eller du ved, shamaner, eller hvad det måtte være. Dem, der har responderet bedst på at få de der behandlinger, de har overlevet. Så vi har jo selekteret, mennesker for faktisk at kunne respondere på det her, den her behandlereffekt. Og der synes jeg faktisk, vi lander på noget af det mest spændende, hvor vigtigt den menneskelige relation er for vores sundhed. Fordi det er ikke kun, når du går til lægen.
Nej.
Det er også med dine venner. Det er også med din kæreste, eller kone, eller mand. Det er også med dine kollegaer på arbejdet. Alle de sociale interaktioner. Hvis de gør det samme, indgyder håb, og du har tillid, og det er jo så ikke behandlinger, men bare de ting er nok til at give dig et eller andet, jeg vil kalde det stressreduktion. Og der tror jeg, at menneskeheden, vi er et socialt væsen, så vi har forladt os på det i hele vores historie. Nu forlader vi os så rigtig meget på medicin, ikke, og operationer, men har måske lidt glemt den der menneskelige dimension.
Det er lidt sjovt. Jeg for ikke så lang tid siden så havde et interview med en, der hedder Ibraun, hvor han fortalte rigtig meget om kvantefysik og altings helhed. Og det handler jo også bare om, netop, hvordan det hele er forbundet til hinanden. Så det er måske den her forbindelse, der egentlig er rigtig meget med til at helbrede os. Fordi det er sådan, jeg er ikke alene, eller ja, der er genkendelse, jeg er ikke i den her verden helt alene.
Nej. Altså, og det vi kan se på langvarige studier af folks sundhed. Altså det mest spændende studie, jeg har fundet overhovedet i al den her research her, det er et studie af cirka 700 drenge fra Boston, som man har fulgt fra de var i deres teenagealder, helt frem til de døde. Og mål på dem løbende, og kigge på deres relationer, og kigge på deres ægteskaber, og kigge på deres CRP-tal i blodet og kolesteroltal og drak de alkohol, hvad var kvaliteten af deres barndom, du ved. De er bare blevet målt og vejet på alle leder kanter, nogle af dem i 80 år. Og noget af det, der træder frem af det her lange studie i, hvad der skaber sundhed hos os mennesker, det er selvfølgelig nogle af de der ting, vi altid vi ved. Du skal ikke blive alkoholiker, og du skal huske motion, og du skal passe på din krop, få motion nok og sådan noget. Men en ting, der træder tordnende tydeligt frem, det er, hvor meget de sociale relationer betyder for din sundhed. Ikke mindst dit ægteskab. Et godt ægteskab, det beskytter dig virkelig. Et dårligt ægteskab, det gør dig til gengæld mere syg, og er ikke sundhedsfremmende. Hvis du er i tvivl om din partner for eksempel har din ryg, når I møder stor modstand i livet, eller du møder stor modstand i livet. Så for mig var det sådan en revelation, fordi der har været mange selvhjælpsbøger om, det skal være kost, du ved, og du skal spise antiinflammatorisk kost, og så ved, alle de der sundhedsråd fra hylden. Det mest oplagte af dem alle sammen, det er måske, hvor god er du egentlig til at pleje dine sociale relationer? Hvor meget læner du dig op af andre mennesker? Hvor meget giver du andre mennesker? Alle de ting der har i virkeligheden en kæmpe sundhedseffekt, og derfor så ser du også folk, der er ensomme og socialt isoleret eller bliver mobbet, så du ser store sundhedseffekter på deres helbred i negativ retning.
Ja, det er virkelig den her forbindelse.
Ja, vi er et socialt dyr.
Ja.
Og vi er indrettet til at kunne støtte hinanden, og også fysiologisk, at vi er indrettet til det. Og det kan man være lidt bange for, at når man ser på de ensomhedstal, der er, og man ser på, hvor meget folk forsvinder ind i sociale medier, og man ser på opløsning af familiestrukturer, og den udvidede familie, og kontakten til bedsteforældre, og i det hele taget kontakten mellem mor og barn, eller far og barn, når de er helt små i forhold til daginstitutioner. Der er mange ting der, hvor man kan sige, kunne vi gøre det bedre? Vil det måske skabe en mere sund befolkning og skabe de fællesskaber og styrke dem? Det vil jeg sige, det vil jeg tro er overvejende sandsynligt.
Men det, jeg også kommer til at tænke på, det er sådan, hvorfor er vi egentlig gået væk fra det? Altså nu det her med, at medicinalindustrien altså, gerne vil skære placeboeffekt væk, fordi det er bare irriterende, og man prøver at superoptimere, og kan vi ikke bare gøre det, blive undervist via en skærm, og vi faktisk altså, trækker os mere og mere væk fra den her forbindelse. Det har det i hvert fald været en tendens til gennem de sidste sådan, 100 år. Ikke? Hvorfor tror du det har været den her tendens?
Altså, når jeg nu spørger for eksempel mange af de her forskere, ikke? Om det, fordi det er jo et mega godt spørgsmål. Så er der flere af dem, der peger helt tilbage på en fransk mand, der hed René Descartes, som på en eller anden måde fik etableret, at vi bliver nødt til at betragte det, han kaldte sjælen fra kroppen. Vi bliver nødt til at skille det med, fordi vores sjæl, eller vores ånd, eller vores bevidsthed, eller vores sind, eller hvad vi skal kalde det, har ligesom nogle helt andre regler end vores krop. Altså i sindet kan du rejse til Firenze, bare ved at lukke øjnene. Det har ligesom ikke nogen fast udbredelse. Du kan udbrede det til hele verdensrummet, hvis du bare lukker øjnene og tænker på det. Men vores krop er jo fysisk bundet af molekylerne. Ikke? Og den adskillelse, den har egentlig også fundet rigtig meget vej ind i lægevidenskaben. Så min erfaring var også, da vi skulle lave det her hospitalsforsøg, ikke? At det læger tilbyder folk med inflammatoriske lidelser, det er jo i høj grad medicin, der går ind og prøver at stoppe inflammationsprocessen på det molekylære plan, i for eksempel psoriasispatienter eller ledegigtpatienter. Så rigtig meget af det medicin, der bliver udviklet, er målrettet nogle af de receptorer, jeg fortalte om før, ikke? For at gå ind og påvirke nogle af de receptorer, og for eksempel stoppe en inflammationsreaktion i din hud, eller i din tarm, eller hvad det nu kan være. Så de kigger sådan meget biomolekylært på det. Og det er også fordi, der kan du jo udvikle medicin. Det kan jo koste milliarder at udvikle et stof, der dur. Og det går jo selvfølgelig også ind og virker på symptomerne. Det stopper kaskaden, men man burde måske også tænke lidt mere på spørgsmålet, hvad er det en, der starter kaskaden? Hvor
det er meget symptombehandling.
Der foregår utrolig meget symptombehandling i dag. Nu hvor vi er kommet af med alle de smitsomme sygdomme, der slår os ihjel før i tiden, så har vi jo kroniske sygdomme i dag, som ikke rigtig går væk, du ved, og som folk går og tager livslange medicin for, ikke?
Jo.
Så jeg tror, at det der, med et lidt fint ord, biomolekylære verdenssyn på sygdom, det er ekstremt dominerende. Ekstremt dominerende. Og de forsøg, der bliver lavet, handler tit om det. Hvorimod forsøgene omkring at sige, okay, hvad hvis vi nu kigger på det hele menneske?
Ja.
Dem bliver der lavet, altså forbløffende få af. Jeg sad her til morgen sammen med nogle af de forskere, vi lavede det andet med. Og vi diskuterede, hvordan vi kunne få finansieret et stort forsøg af vores eget pilotforsøg, hvor vi havde 200-300 patienter inde. Og jeg sidder her med en professor i hudsygdomme, hun vil gerne. Professor i statistik, Robin Christensen, han ville også gerne. Jeg sidder sammen med Christian Gaden Jensen, som er direktør for Fonden for Mental Sundhed. Han vil også gerne, og jeg vil også gerne bidrage, så godt jeg nu kan som medieperson, til at skabe opmærksomhed omkring det. Men det er bare op ad bak. Det er svært. Du skal finde en specialstuderende, der synes, det er spændende at gøre det her, og så skal du finde en masse penge. Og du kan ikke sige til nogen, at de kan tjene penge på det, vel? Så du kan ikke patentere det.
Men det, jeg også kommer til at tænke på, når du siger de her ting, og det karer og sådan noget, ikke? Mm. Jeg tænker også, at det på en eller anden måde passer enormt godt ind i det kapitalistiske system og dele det op. Og også, hvis vi er alle sammen er forbundet til hinanden og lever i peace, love and harmony, så får vi ikke de her sygdomme, og så er der ikke nogen penge at tjene på os. Så på en eller anden måde, altså nu må du også stoppe mig, hvis jeg bliver for konspirationsteoretisk, men hvis vi alle sammen sidder og har sådan hver vores skærm, hver vores liv, og vi egentlig bare sådan gerne vil hele tiden dulme os selv. Snickers har en reklame, det er sådan, you're not you when you're hungry. Det er klart, altså, de vil bare gerne have os til at købe en Snickers. Og de er ligeglade med sådan, men du får det ikke specielt godt af at spise en Snickers. Men, altså, nej. Du ved, der er penge i, at vi ikke har det godt. Der er penge i, at vi er adskilt.
Altså, jeg har jo mødt rigtig mange læger i forbindelse med de sidste 3 år. Ved du hvad, de vil patienterne deres bedste. Og de har ikke, jeg tror ikke, de er spor konspiratoriske.
Men jeg tænker heller ikke lægerne, jeg tænker medicinalindustrien. Jamen, og det er dem, der finansierer forskningen.
Ja. Det vi skal huske, det er jo, at de har jo også skabt masser af vidunderlig slags medicin, der virkelig har gjort en forskel for mange mennesker, ikke? Og gør også, at vi lever længere. De har også lavet masser af succeser, som vi ikke måske kunne have, hvor vi ikke nødvendigvis kunne have brugt vores bevidsthed. Du ved, insulin for eksempel. Det, de mennesker, der får det, de kan slet ikke producere det, ikke? Mm. Og der er mange andre gode eksempler på det, så de har jo også været en stor succes. Men det spørgsmålet er, om vi er kommet så langt ud nu, at siden, jeg kan ikke huske, hvor meget det er præcis, men det er virkelig en stor procentdel, vi bruger på kroniske sygdomme nu. Og de bliver jo ikke helbredt, vel? Men de bliver bare symptombehandlet. Det kan selvfølgelig også være rart, hvis du har smerter, at du bliver symptombehandlet. Ja. Men jeg er helt enig, jeg er helt enig i, at vi har ikke en stor videnskabelig gruppe af mennesker og en stor finansiering, der prøver at udforske det her i tilstrækkelig grad. Det har vi simpelthen ikke. Og det tror jeg, at desværre er nødt til at være en statslig opgave, fordi jeg tror ikke, pengene kommer fra private investorer.
Altså nogle gange tænker jeg bare lidt på i gamle dage sådan med kirken, som virkelig kontrollerede folk og fuldstændig tog individets egen spiritualitet fra dem og sagde sådan, du skal betale aflad til kirken. Du er bare ingenting. Du er en kæmpe stor taber, synder. Og du skal bare have det rigtig dårligt, og så kan det være, at du får frelse senere hen. Og så kunne dem, der sad på magten, dem, der sad på kirken, de kunne så have alle pengene, og de kunne så frit bruge deres spiritualitet og magi og ligesom udfolde sig, så det var en måde at styre folk på. Og du ved, hvis man så trækker den parallel op til nu, så kan man tale om meget billigere måder at være sund på, altså at spise hørfrø, spise vegetarisk og måske faste i perioder. Der sidder nogle mennesker, som egentlig ikke er særlig interesseret i, at du gør det, for der er ikke specielt mange penge i hørfrøindustrien, og der er ikke specielt mange penge i, at folk går på fastekure. Der er ikke specielt mange penge i, at folk krammer meget længe i stedet for at gå på arbejde. Så derfor er jeg lidt sådan, er det også bare en måde, sådan, vi kan ikke tale om det her, fordi det er vi altså nogle magtfulde mennesker, som ikke er interesseret i, at almindelige mennesker gør. Så vi er mere interesseret i at holde jer lidt nede med noget frygt, og så kan I købe vores medicin og købe vores Snickers og vores computerspil.
Altså, ja. Altså, jeg tror, at det markedsøkonomiske system, vi har lavet, Det har jo den, indbygget, som jo også på mange måder har skaffet os den høje livsstandard, vi har.
Mm.
At hvis der er en opfindelse, der er et marked for, jamen så går der investeringer ind i den, og så ser vi, at tingene kommer på markedet, og så bliver folk glade. Og det er jo en stor, virkelig, virkelig stor og vigtig mekanik for at få leveret alle de goder, vi har. Men når vi taler om sundhed, så...
Og trivsel.
Så er det... Det er mere svært, ikke, at kigge på, at der er en eller anden markedsøkonomisk mekanisme her, fordi grundlæggende, igen, og så vender vi tilbage til det, relationerne mellem mennesker, vi er jo skabt til at leve i stammer, og vi er skabt til at være der for hinanden. Vi er totalt stort, bløddyr, svageligt. Vi kunne ikke overleve. Vi vil aldrig kunne overleve, hvis vi ikke arbejdede sammen. Og jeg tror altså, at med den moderne civilisation, hvor vi er gået fra at være små samfund, hvor vi kendte hinanden alle sammen, og også kunne støtte hinanden, når vi havde reservemøder, reservefædre, reservebedsteforældre og sådan noget i klanerne, at vi er gået til en kæmpestor civilisation. Og man kan godt nogle gange tænke, røg noget af barnet ud med badevandet. Altså røg de tætte sociale forbindelser mellem os, som er så vigtige for vores hjernes udvikling. Altså de første 2 år, af et barns liv, der udvikles så stor en del af den sociale hjerne, evnen til at have empati, evnen til at relatere til andre mennesker. Dit stresssystem udvikles i løbet af de første 2 år, især ifølge Bruce Perry i løbet af det første halve år, er der nogle helt essentielle ting i dit stresssystem, der skal på plads. Og hvad har vi gjort med den visdom? Har vi lidt udliciteret noget af den menneskelige omsorg til velfærdsstaten? At det er velfærdsstaten, der skal passe på vores gamle, skal passe på vores børn, skal passe på vores syge, skal passe på vores handicappede. Men de elsker jo ikke nødvendigvis deres patienter. Det er der heldigvis nogen, der gør, men det er jo ikke reglen. Og det ved jeg selvfølgelig heller ikke, om det var i klanerne, men der levede man med, at man havde pligt til det, og man skulle gøre det. Man skulle tage sig af sin gamle mor, og man skulle tage sig af sine børn. Er der noget af de fællesskaber der er røget, at den der vigtige menneskelige relation, er den røget lidt ud med badevandet? Og hvis den nu er så vigtig for vores sundhed og vores psykiske trivsel, har vi så indrettet vores samfund på den rigtige måde? Det spørgsmål, det sidder jeg i hvert fald virkelig tilbage med, efter nu har jeg studeret det her i 3 år.
Men er det så bare Descartes, der har gjort, at det røg ud med badevandet, eller hvorfor tror du, det er sket?
Det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo lavet nogle meget interessante amerikanske studier af college-studerende, der viser, at siden 70'erne har vi set et fald i... For eksempel antallet af tætte relationer. Vi har set et fald i... Der er nogle empatimålinger, der lader til at vise, at empatien falder. Så der er jo nogle advarselstegn. Altså, hvis 52% af kvinder, unge kvinder mellem 16 og 24, føler sig meget stresset. Og det er næste, jeg tror, det er 30% af drengene. Hvis du kigger på folk, der er uden for arbejdsmarkedet. Folk, der er... arbejdsløse eller førtidspensionister eller på anden måde uden for arbejdsmarkedet, så ligger de også tårnhøjt i stress. Det skulle man jo ikke tro. De sidder bare derhjemme, tænker folk måske. De er topstressede.
Mm.
Fordi vi duer ikke til ikke at have fællesskaber. Vi duer ikke til at blive sat uden for fællesskabet. Vi duer ikke til at ikke være en del af gruppen. Og der har vi altså gjort, der har vi altså lavet et samfund, hvor der er nogen, der bliver parkeret uden for fællesskabet, hvis de ikke bidrager til samfundsmaskinen. Og det tror jeg skaber sygdom, og jeg tror det skaber selvfølgelig mistrivsel, det siger sig selv, men det skaber også det spørgsmål, har vi indrettet rigtigt? Og ja. jeg ender med at sidde tilbage med tanken om, at vi bliver nødt til at gendanne fællesskaber.
Mm.
Vi bliver nødt til, fordi det er i fællesskaberne, at vi...
Men det er også sådan, nu kom jeg med min lidt strenge konspirationsteori om, at der sidder nogle magthavere, som er interesseret i mistrivsel, fordi så er der ikke nogen, så kan vi styre dem. Men det kan også godt være, at det er lidt for voldsomt at sige det.
Det tror jeg. Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder og tænker, at det er godt, de unge har det skidt.
Tværtimod.
Men jeg tror ikke, de ved, hvad de skal gøre.
Nej, og jeg tror heller ikke, det er sådan et eller andet mastermind, at nogen har vel været onde, men nogen har gerne vil tjene penge. Og nogen har også kigget på adfærd og sagt, hvordan kan vi bedst tjene penge på folk? okay, det er nemt at tjene penge på folk, hvis de har et problem. Og så tænker jeg, at det der er, ligesom er ved vores menneskelige psyke, det er også, at vi vil gerne have quick fix. Altså, det skal gå stærkt. Jeg vil gerne have det nu. Jeg vil gerne have det godt nu. Hvor rigtig meget, hvis du skal have det godt, jamen, det, så kræver det faktisk, at du virkelig sådan tager dig tid. Du lige sådan her lander, og så kan du hænge ud og relatere til andre mennesker. Men hvis jeg bare gerne vil have det godt nu, jeg vil gerne have et eller andet, jeg ved ikke, om det også er dopamin, man får i hjernen af at gå på Instagram for eksempel. Så går man ind, kan se nogle andre mennesker, får det godt, mens man gør det. Med det samme, man går ud af det, så dårligt igen.
Ja.
Så om det er sådan, den her lille sådan restløse, det skal gå stærkt, jeg vil have det nu, som også har kørt os ud på det her overdrev. Fordi lige pludselig så har vi fået teknologien, vi har fået alle mulige mekanismer, som kan få os til at få det godt, symptombehandle os.
Mm.
Men det er faktisk det, der gør, at vi kommer ud på et sidespor.
Man kan i hvert fald sige, og det er også noget, det er faktisk også noget, vi prøver at kigge på sådan rent dokumentarisk. Man kan sige, at mange af de der spil og mange af de sociale medier, og det har også været officielt fremme, de er simpelthen designet til at aktivere belønningsstoffer i hjernen på folk.
Fuldstændig.
Og holde dig inde på platformen.
Ja, for lige så snart man går ud, så går det væk.
Ja, altså, og det kan jo sammenlignes med alle mulige andre stimulanser. Spørgsmålet er om... Hvad det gør ved vores hjerner, det har jeg ikke set nogen klare svar på endnu, men jeg synes, det er et sindssygt vigtigt spørgsmål. Det er også noget, som Bruce Perry tager op, som er en af verdens virkelig kendte traumaforskere. Siger, hvad gør det egentlig, at vi har erstattet noget menneskelig kontakt med de der skærme, og at vi i øvrigt viser billeder af os selv hele tiden i en eller anden persona, som de færreste mennesker måske er. Der er noget... Altså, jeg kan ikke gennemskue det, men det er helt sikkert, at forretningsmodellen er at aktivere dine belønningsstoffer og holde dig på platformene så længe som muligt. Det er uanset om det er spil online, eller om det er computerspil, eller om det er sociale medier, eller hvad det er. Og alle deres algoritmer kan jo sidde og regne ud, hvor længe er du der i forhold til, hvad du sidder og læser. Ikke? Og det er jo også... Ingen af os ved, hvad det betyder, men vi er i gang med et eller andet meget stort socialt eksperiment, måske også psykologisk eksperiment med en masse menneskers hjerner, med det her, som vi måske først ved om 30 år. Ikke?
Mm. Kan man ikke sige, at man skal gøre lidt oprør ved at lægge telefonen væk, og så bare sidde og hænge ud med en eller anden person og sige sådan, hvordan har du det egentlig, eller hvad tænker du på? Altså sådan, du ved, går oprør, jamen, og så faktisk gør de ting, selvom det ikke er nødvendigvis specielt tilfredsstillende, så er det sådan, okay, men prøv nu at dyrke det. For det er virkelig det, der kommer til at hele os alle sammen på det helt store plan.
Jamen ved du hvad, vi er jo faktisk designet til at få aktiveret vores belønningsstoffer, når vi har positivt socialt samvær.
Ja.
Altså der er nærmest ikke noget, der kan gøre folk lykkeligere, end når de har oplevet sådan rigtig inkluderende, positivt socialt samvær, altså, og derfor opsøger de fleste mennesker det jo heldigvis også.
Men så er der sådan noget social angst, altså så kan det blive sådan for voldsomt, eller det er nemmere at styre, når det er gennem telefonen. Det er ikke altid nemt at være sammen med andre mennesker.
Nej, og her kommer du faktisk ind på noget, som Bruce Perry er enormt optaget af, og i øvrigt også andre traumaforskere end ham, som for eksempel Bessel van der Kolk. Meget optaget af, at hvis du får udviklet et relativt dårligt stresssystem, At dit stresssystem bliver ikke ordentligt udviklet.
Altså som barn?
Ja, som barn. Og det kan gå galt på mange måder. Altså det kan selvfølgelig gå galt på at blive ved at være omsorgssvigtet, men det kan også gå galt ved, at der foregår ting i dit barndomshjem, som traumatiserer dig, som kan skabe forskellige ændringer i din hjerne og i noget, der hedder epigenetik og sådan noget. Men et dysfunktionelt stresssystem hænger ifølge ham meget tæt sammen med vores evne til at være sammen med andre mennesker. Og det kan risikere at skubbe andre mennesker fra dig, fordi du for eksempel, lad os nu sige, du reagerer for kraftigt på ting, du tænder for hurtigt af, eller du bliver for hurtigt aggressiv, eller du zoomer ud og er ikke rigtig til stede, fordi dit stresssystem er overaktivt. Og så kommer du uværligt til at skubbe andre mennesker fra dig. Og det kan også være vejen til at få forskellige psykiatriske diagnoser. Så der er noget utrolig vigtigt, vi skal ind og kigge på. Og det er, om vi får skabt nok sunde hjerner hos vores bittesmå børn. Og så skal vi se på de fællesskaber, vi danner omkring hinanden. Fordi det er dem, de er alle sammen med til at udvikle de her ting i hjernen på os. Der sker et eller andet helt bestemt. Hjernen, den er sådan, den er meget dosis-responsafhængig. Jo flere interaktioner du laver, jo stærkere bliver den sti, der bliver dannet ind i din hjerne. Så jo flere sociale, positive interaktioner du har som barn, jo stærkere bliver de stier udviklet i hjernen. Jo flere negative du har, jo stærkere bliver de stier i hjernen. Jeg synes, det rejser nogle nu kom vi fra spiritualitet, og nu er vi kommet over i. Men i virkeligheden er al spiritualitet, det handler jo grundlæggende om kontakt til, ja, hvad skal man sige, det er i hvert fald en del af mange spirituelle traditioner, at du skal være socialt omgængelig, og du skal være støttende og hjælpe andre mennesker. Ikke?
Jo, meget.
Så det er et budskab, vi har egentlig har gået og fortalt hinanden siden tidernes morgen. Også i de historier, vi fortæller hinanden, hvor vigtigt det er. Og vi skal virkelig passe på, at vi ikke glemmer det.
Virkelig meget. Og så er vi lidt tilbage til det her med at søge forbindelse ud over en selv. At det er, sådan, det er måske det hele drejer sig om. Det kan selvfølgelig både være med andre mennesker, men det kan også være til naturen, det kan være til alt. Altså den her forbindelse.
Mm.
Det er sådan, jeg får helt sådan løsnet op i skuldrene, bare ved at tænke på, at jeg er forbundet med alt. Det er sådan, det er meget rart.
Så hvis jeg egentlig analyserer det, du sagde lige nu, og jeg kigger på dig, nu kan folk jo ikke se dig, men du står virkelig, og dine skuldre falder ned, og du har en dyb vejrtrækning. I virkeligheden så stresser det dig af.
Ja.
I virkeligheden dæmper det dit stresssystem at være i naturen, og ikke være inde i hamsterhjulet eller inde i din telefonmaskine hele tiden. Det dæmper din stress. Ikke? Og det der, det har vi godt af. Altså, ud fra et sygdomsaspekt har vi også virkelig godt af at få dæmpet vores stresssystem. Ikke? Så jeg tror opmærksomheden omkring de her ting i de her år, hvor jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der går ned med stress på arbejdet hele tiden, og hvor mange unge, der føler sig stresset, og det er min for arbejdsmarked, der føler sig stresset. Så ja, vi skal både sørge for, at folk bliver robuste nok til at kunne håndtere deres stress, men vi skal jo også lære en masse stresssænkende principper. Jeg synes, vi burde lære vores børn det i skolen. Hvordan man for eksempel kan bruge åndedrætsteknikker, eller yoga, eller meditation, eller nogle af de her ting, og få det inkorporeret i undervisningen, fordi det er et godt redskab, også i forhold til indlæring. Og i forhold til koncentrationsevne og andre gode ting. Ikke? Jeg ved ikke, Danmark er et sjovt land. Der er andre lande, der eksperimenterer mere med de her ting, end vi gør.
Tyskland meget mere.
Vi er et sjovt protestantisk... og jeg kan jo virkelig tale med om det, fordi jeg gik på Landbohøjskole i 7 år. Vi er jordbundne. Vi vil gerne se svisken på disken. Vi vil gerne have håndfaste beviser på alting. Og den er god med dig, du ved. Og vi har lidt den der... ikke for meget hokus pokus og sådan noget. Men jeg tror altså, at vi med stor gavn kunne begynde at integrere de her ting. Synet på det hele menneske. Afslapningsteknikker, meditationsteknikker, robusthedsteknikker.
Men det har jeg også tænkt på altså sådan med dig, at faktisk det hele er undersøgelsen af det her. Altså, du vil også gerne lave de her eksperimenter og se, at det virker. Hvor man kan sige sådan... Men du ved, du kan mærke, det virker. Du kan mærke, du får det godt af det, du får det dårligt af det. Altså sådan... Hvorfor tror du selv, du har lyst til at sådan lave, altså samle 200 mennesker, lave eksperimentet, se det virkelig sådan videnskabeligt, i stedet for bare at gå med din intuition og sige sådan, jeg kan mærke, jeg får det godt af at meditere, jeg kan mærke, jeg får det godt af at gå en tur.
Det er fordi, i Danmark kommer du ikke igennem med noget, netop fordi vi er sådan et skeptisk folk. Det har jeg jo set. Jeg kan også se det ved at ændre sig en lille smule. Faktisk, fordi vi får også flere og flere forskere, der begynder at studere i det. Altså, noget vildt, jeg opdagede, det er jo for eksempel, at Aalborg Universitet lige for nylig har været involveret i et forsøg. Han vil ikke interviewe sig om det, ham der står bag det. Jeg har prøvet.
No.
Han vil først snakke om det, når det en dag bliver publiceret. Men hvor de bruger magic mushrooms til at prøve at kurere depression.
Mm.
De er med et stort internationalt forsøg, og det er den danske arm af det. Ikke? Det tror jeg ikke, du var kommet igennem med for 5 år siden.
Nej.
Psilocybin til depressive patienter på et hospital eller på et universitet i Danmark, det tror jeg ikke. Det er der ved at åbne sig op for nu. Men det er også den måde, vi bliver nødt til at gøre det på i Danmark. Du bliver nødt til at kunne sandsynliggøre, at det virker. Intuition er ikke nok i det her land, hvis du skal have alle med. Så du skal have alle med, og du skal have systemet med, og Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, alt sammen. Så skal du tale evidenssproget. Også selvom det heller ikke altid er lige solidt. Det er det nemlig ikke altid. Men det er det bedste, vi har. Det er derfor, jeg er gået den vej. Altså, jeg startede med at lave åndensmagt og blev kaldt en paphat, ikke? Og jeg troede faktisk også, at jeg ville få ødelagt min egen journalistisk karriere med det, ikke? Fordi, altså, han er gået over og blevet crazy, ham der, ikke? Men jeg synes faktisk, det åbnede døren til at undersøge noget, som ikke er så crazy endda, som er udforskningen af vores bevidsthed, ikke? Og så røg det over i alle de ting, vi snakker om nu, ikke? Så jeg tror bestemt ikke, jeg er den eneste. Altså, bare det, du interviewer mig om det her, det er jo også et udtryk for, jamen, din generation, altså, og dine mange følgere af det her program, de synes jo, det er interessant, det her. Men jeg tror også, de synes, det er interessant, når der er evidens for det. Ikke? Altså, fordi så når de så sidder og diskuterer med den sure onkel derhjemme, og han kigger himler med øjnene, og så kan de sige, jamen, prøv lige at høre, det er faktisk, der er lavet forsøg med det. Du ved, ikke?
Og det er også den der aha-oplevelse. Den kan man jo rigtig godt lide. Så hvis man ser et forskning, der lige pludselig forklarer noget. Altså jeg fik jo virkelig sådan en wow af at tale med Ib Ravn om kvantefysik.
Ja.
Fordi jeg bare var sådan, wow, jeg kan mærke det sandt. Eller sådan, det ved jeg godt. Jeg kan mærke det. Mm. Altså, og det er jo altid fedt at få den der aha, sådan, ah, det falder på plads. Nu har jeg en forklaring på ting. Det vil man jo gerne have, at man kan forstå ting. Man kan rumme ting, overskue det.
Ja. Altså en af mine videnskabelige venner, som hedder Jens Grundahl, som jeg faktisk lavede sjæl og videnskab med delvis. Han er psykolog, og han er også meget optaget af det her felt her. Han siger, altså for eksempel har han skrevet en bog, hvor blandt andet handler om nærdødsoplevelser, og så bliver han nogle gange spurgt, jamen altså, det er jo bare, altså, det er jo også bare hokus pokus, og det er jo også bare deres døende hjerner, der opfinder en eller anden fantasi. Og så sagde han her forleden, det synes jeg var sjovt, han sagde, prøv lige at høre, okay, det siger de der, men altså lige inde i kontoret ved siden af, der sidder fysikerne og stiger ud i universet, og må nu konstatere, at 96% af alt det masse og den energi, der skal til for at få galakserne til at bevæge sig sådan der, den ved vi ikke en dyt om.
Nej. Nej, det
er altså kontoret lige ved siden af, ja. Som han formulerede det. Det synes jeg var, altså prøv at der er så meget, vi ikke ved.
Det er det. Så meget.
Ja. Og vi kan hele tiden prøve at blive lidt klogere og lidt klogere. Jeg vil ønske, at vi havde brugt nogle flere ressourcer på at blive lidt klogere på alle de her selvhelbredende effekter og selvhelbredende kræfter, vi indeholder. Fordi lad os da lære alle danskere at bruge dem. Dem, der gider.
Ja, og så er vi tilbage til det, du nævnte i starten med den der lille bitte celle, du sad og kiggede på, som lignede et helt univers i sig selv.
Som var levende.
Ja.
Jeg sad der og tænkte, okay, ved den, at den er levende?
Ja.
Har den bevidsthed?
Ja.
Altså, hvis du kigger ud i naturen, så er der så mange mysterier omkring, hvad dyr og insekter og alle mulige ting gør.
Måske er vi selv små celler i en meget større mekanisme, som vi slet ikke kender noget til.
Måske, ja. Jeg er kommet dertil, hvor jeg ikke afviser noget på forhånd. Der er nogle få ting, men ikke ret mange, fordi jeg synes, jo mere vi kigger ned i tingene, jo flere spørgsmål åbner der sig. Ikke? Det er også det, der gør det til noget virkelig spændende, det her.
Og det er noget, du har beskæftiget dig med i mange år, og du er stadig ikke blevet træt af det?
Nej, jeg er stadig slet ikke. Jeg er slet ikke blevet træt af det. Men jeg håber inderligt, at vi lærer at kunne bruge de ting her. Der er så mange spændende ting af det, som handler om vores liv, og som handler om, hvem vi er, og hvad vi har oplevet. En af de store ting, jeg ser meget frem til, det er, at jeg håber, at behandlingen af traumer hos folk, fordi traumer er virkelig noget, der kan gøre folk rigtig syge, og det tager over deres liv. Ikke? Der er grufulde statistikker, der viser, at hvis du har x antal børnetraumer, så piller det 20 år af dit liv. Og der er mit håb, at vi kommer til for eksempel med noget af det her, nogle af de her nye teknikker, at vi kommer til at kunne behandle traumer bedre og få deaktiveret deres destruktive effekt i folk. Der er så nogle rigtig spændende områder, som vi kigger ind i, og som jeg håber, at vores myndigheder også begynder at interessere sig for.
Det håber jeg også, og det tror jeg også. Nu med al den her viden, du har, har du så ligesom en ting, som du vil sige videre, eller sige, prøv lige det her, eller tænk lige over det her?
Ja, altså, jeg synes, det der står tilbage, det er, hvordan ser dit sociale liv ud?
Mm.
Kunne du gøre noget for at styrke det? Er der nogle gamle venner, du ikke har set i nogle år, som du kunne genoptage i forbindelse med? Er der nogle folk, du har været sure på, som du kunne tilgive, eller måske tage en samtale med, så du får det ud af kroppen? Nogle af de ting her, dem ved vi, at, og vi ved det især fra det lange studie, nogle af de her ting, de vil gavne dig, og de er vigtige. Vi mænd har lidt en tendens til at miste vores venskaber, fordi vi er lidt dårligere til generelt. Det er en personlig betragtning, jeg har. Jeg ved ikke, hvor meget evidens der er for det, men jeg har en personlig betragtning om, at mænd er lidt dårligere end kvinder til det. Det skal man huske, jo ældre man bliver, fordi vi danner ikke så mange nye venskaber med tiden. De fleste venskaber danner vi jo mellem 20 og 30, grundlæggende, eller mellem 15 og 30. Ikke? Gælder om at holde godt fast på dem, og så gælder det om at finde sig en ordentlig partner, som man ved har ens ryg. Så de nære relationer betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Jeg tror, vi alle sammen kan spørge os selv om, er vi gode nok til at dyrke dem? Er vi opmærksomme nok? Er vi omsorgsfulde nok? Det er ren win-win.
Det er altså hermed givet videre. Tusind tak, fordi du var med, Thomas.
Du har lyttet til Det Spirituelle Hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus Peder Faber Laursen. Mit navn det er Anna Sofia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre Det Spirituelle Hjørne, så husk at sige det videre.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.